радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от заседанието на Народното събрание.
С министерства и ведомства, с български и чужестранни фирми от продажба на продукция, услуги, дарения и други. Към тях се прибавят и трансфери от фонд, научни изследвания от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз. Министерството на образованието и науката представи положително становище по доклада и направи препоръки за по-обобщено и по-видимо представени на участието на Българска академия на науките в Националната пътна карта за научно-изследователска инфраструктура, както и в центровите за върхови постижения и центровете за компетентност по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Други препоръки са свързани с необходимостта от по-подробна информация за постигнатите резултати по приоритетите на европейското изследователско пространство, например публикации в режим на отворен достъп, както и за по-задълбочен анализ и за по-активно предприемане на стъпки за по-ефективно участие в програма Хоризонт 2020, пропорционално на капацитета на академията. Положителни писмени становища са внесени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Съюза на учените в България. В дискусията се включиха народните представители Таня Петрова, Николай Цонков и Ерол Мехмед. Те поставиха въпроси към Българска академия на науката, успява ли да привлече утвърдени български учени от чужбина да се завърнат в страната, как ще се постигне нарастване на броя на младите учени и докторанти, как ще се развиват изследванията в областта на климатичните промени и на какъв етап е работата по основния ремонт на историческата сграда на БАН. Председателя на Българската академия на науките отговори, че учени се завръщат от чужбина, там където има създадена добра институционална среда и високо ниво на научни изследвания, че броят на младите учени в много направления, включително и в областта на климатичните промени, е зависим от малкия брой студенти в природо-математическите науки, че за ремонт на сградата е получена целева държавна субсидия от 5 милиона лева. Проектът вече е изготвен и одобрен и е обявена обществена поръчка за неговата реализация. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати за 18 гласа, против 0, въздържали се 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Решение по годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 3, алинея 3 от Закона за Българската академия на науките реши приема годишния доклад за дейността на Българска академия на науките за 2019 година.
Благодаря, уважаема госпожо Люртова. Сега давам думата на академик Ревалски да ни запознае с доклада и да поднесе извинения, че го понижих в професор. Заповядайте. Заповядайте, академик Ревалски.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми накратко да ви представя отчета годишния доклад на Българска академия на науките за 2019 година. В началото виждате първия ни председател, който едно кратко свое заявление, което е написано тук, описва историческите обстоятелства при създаването на Българското книжовно дружество, което по-късно при Иван Естратиев Гешев става Българска академия на науките. Миналата година беше юбилейна за нас, особено юбилейна година. Ще ми позволите преди да почна да излагам нещата, които са свързани с самия годишен доклад, да спомена някои думи във връзка с това, че цялата година беше белязана с честването на 150 години от създаването на Българска академия на науките, най-старата национална организация в новата българска история, създадена 9 години преди освобождението. Няма да отделям много време на това тържествено събитие, но все пак искам да отбележа, че честването на 150 годишнината беше включено в календара на ЮНЕСКО и имахме възможност и на този слайд, ще видите, да открием и да поставим една изложба в централата на ЮНЕСКО в Париж, която предизвика много голям интерес не само от генералния директор и посети, но и редица посланници и представители на българската диаспора. Смятам, че по този начин ние показахме нашия международен облик. Разбира се, имаше и други тържествени неща, свързани с пощенска марка, юбилейна монета, юбилейни издания, които също така през годината запознаха българската общественост по един или друг начин с ролята на академията. На самия ден, разбира се, който е 12 октомври, получихме подходящо признание от колеги от чужбина, от редица академии. Тук на този екран виждате представители на няколко от най-големите световни организации. Разбира се, кулминацията беше на 12 октомври в НДК. Надявам се, част от вас имали възможност да посетят този тържествен концерт-спектакъл, на който бяхме, разбира се, поздравени от президента, от представители на изпълнителната власт и получихме почетния знак на държавния глава. Традиционно нашите учени печелят по-голямата част от наградите Питагор. Тук на този слайд съм се опитал да ви дам някои от тях в различни области на науката, което показва, че Българска академия на науките продължава да бъде водещия научен център в нашата страна. Традиционно е нашето особено отношение към младите учени, за което ще стане дума и по-късно, тъй като в тях виждаме резерва за нашето бъдещо развитие. И тук на този слайд сме показали два момента, в които ние отличихме от една страна млади учени, които развиха най-добрите проекти, някъде около 250 проекта бяха премирани тези, които бяха най-добри, както и, разбира се, нашите традиционни награди на името на Иван Естратиев Гешев и на професор Марин Дринов. Две думи ще кажа за събранието на академистите и член-кореспондентите, което обединява академистите и член-кореспондентите на Българска академия на науките. Това събрание е моста между Българска академия на науките и институтите и останалата част на научните и културните институции, защото повече от половината от неговите членове не са от институти на БАН, а са от други научни институции, висши училища и културни институции. Като цяло неговата дейност е значително надвишава средностатистическата ни дейност и е като дейността на един голям институт във всяко едно отношение, както в научно, така и в образователно, така и в културно. Нека сега навлеза в основните елементи на годишния доклад. Първо, това е научно-изследователската дейност, елемент от която е публикационната дейност. Ще се концентрирам само върху основните неща. Първо, на този слайд вие виждате, че съгласно световната база данни Web of Science, Българска академия на науките произвежда повече от половината научна продукция на България. Второто, което искам да отбележа, е, че се засилва, и това е наша постоянна грижа, качеството на нашите научни публикации. Както ще забележите, това е частта, която показва как са разпределени статиите в така наречените 4 квантила, като в първите два, които са най-добрите, ние имаме 65% от нашите публикации, което показва, че качеството на нашата научна продукция се увеличава постоянно. Второто нещо, което бих искал да кажа, извинявайте, е, че по отношение вече на съвсем топовите публикации, също имаме успех като за малка страна. 35 от нашите публикации оглавяват листата в съответната научна област. Тук е дадено разпределение по институтите, но няма да имам време да дискутирам. Този слайд ви дава представа горе-долу какво е съотношението между 2018 и 2019 в областта на публикациите. Имам предвид статии, монографии, учебници, учебни помагала, както и научно-популярни. Ще видите, че има една устойчивост на броя на публикациите, като подчертавам отново, че тази част, която пише индексирани на високия стълб, показва за увеличаването на това качество, за което стана дума на предния слайд. Традиционно ние имаме силна приложна дейност. Миналата година имаме 40 изобретения регистрирани и 20 полезни модела, което отново ни поставя в лидерска позиция по отношение на приложната дейност в нашата страна. Цитируемостта, без да се спира много на нея, е елемент, който показва как другите учени в света оценяват нашата дейност. И в този смисъл виждате, че има едно традиционно силно присъствие от около 45 000 цитата, което се увеличава в последните 3 години, което е белег за това, че световната научна общност цени нашите резултати и ги цитира. Втория стълб в тази дейност, която е свързана с научно-следователската, са проектите. Българска академия на науките винаги е била институция, която отдава изключително важно значение на проектната дейност, защото това е начин на привличане на средства извън институционалното финансиране, което основно идва по линия на бюджета, гласуван от вас. Тук виждате проектите ни. Българските се разделени на две големи групи. От Фонда за научни изследвания първите три стълба, които са за последните три години до 2019. Както ще видите, имаме около 2000 проекта, като в България те са разпределени равномерно между Фонда за научни изследвания и други проекти, а от чужбина са от порядъка на малко под 600 проекта. На тази графа е дадена каква е успеваемостта по отношение на нашия фонд за научни изследвания, който е един белег за това как се справяме с проектната дейност. Въпреки че имаме известно отстъпление по отношение на 2018 година, забелязвате добре, че успеваемостта си остава над 50%, което е един отново белег за това, че БАН е лидер по отношение и на проектната дейност. Това, което тази година е характерно и трябва да го отбележим, е много силно увеличаване на допълнителните средства извън бюджетната субсидия. Има едно солидно увеличение, което се дължи на това, че започна масово масирана работа по така наречените центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, откъдето идва и по оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж. В европейските програми по отношение на Хоризонт 2020 имаме увеличение, 18 нови договора, което трябва да призная, че погледнато отстрани, не отговаря на нашите възможности, но причината е много проста и тя е в това, че в последните две години ние се концентрирахме върху други средства, които идват по линия на европейските програми. Това са структурните фондове. Както забелязвате, над 80% от средствата, които сме привлекли, идват по тези структурни фондове. И концентрацията на научен потенциал при тях, разбира се, не ни дава възможност да бъдем силни и по другата хоризонт на същото ниво, въпреки че там имаме успех. В България, както казах, има по отношение на най-силното увеличение по отношение на допълнителните средства от България, но, пак повтарям, това, което е широкото парче, най-голямото от 75%, включва проектите по структурните фондове, което означава, че това са европейски пари, но се разпределят в България. От чужбина положението е горе-долу като от миналата година, нямаме съществено изменение. От същия порядък бяха средствата, които допълнително бяхме предвели от чужбина и както виждате, те идват както от търговски дружества, така и по програмите на Европейския съюз, като Хоризонт 2020 и по други програми. Сега аз ви споменах, че имаме около 600 проекта с чуждестранни институции. Тук на този и на няколко следващи слайда, без да се спирам подробно, са изброени най-важните проекти, които ние считаме, че са лицето на нашата международна дейност в областта на научните изследвания. Няма да се спирам, както казах, подробно на тях, само ще отбележа, че те практически покриват всички основни науки и направления. Имам предвид както физика, така и химия, биология, екология, геология, космически изследвания, много важно имаме както с Европейската космическа агенция, така и с Русия в отношение. Но, което е хубаво да се отбележи, е, че нашите институти от хуманитарните и социалните науки също са много активни на международната сцена и имат много сериозни проблеми, проекти, извинявайте, както забелязват Института за български език, етнолозите, археолозите и други. Сега минавам към експертната ни дейност. Традиционно Българска академия на науките е един изключително активен експертен център. Тук на този слайд са дадени нашето участие в националните програми, които бяха инициирани от Министерство на образованието и науката. Ние сме отговорни за три от тях: нисковъглеродна енергия, иновативни биологично активни средства за прецизна медицина и опазване на околната среда. Както и, разбира се, в програмата Млади учени и докторанти, в останалите национални програми ние сме един от основните партньори. Смея да твърда, че работата по тези програми, които са с висок обществен интерес, е изключително активна и тя показва, че учените могат да бъдат полезни по проблеми, които са директно свързани с проблеми на обществото от всякакъв характер. Както виждате, тук има както енергетика, така и медицина, опазването на околната среда, информационни и комуникационни технологии, културно и историческо наследство и други. Някъде имаме около 250 експертизи по-важни, които са изготвени както на национално, така и на международно ниво. И преминавам към другия ключов елемент – учените. Започвам с това, че винаги традиционно се отнасяме с голямо внимание към младите. Тук в случая става и към младите, които още не са станали учени, към учениците. Миналата година стартира една нова програма «Образование с наука», която има два основни стълба. Един е ориентиран основно към така наречените STEM дисциплини, работа с ученици в тези области, а другият е свързан с нашата музейна дейност. Идеята беше учениците да дойдат в БАН и БАН да отиде в училище. Мисля, че първата година програмата беше изключително добре започната и изпълнена. Тук виждате няколко кадри от нашия ученически институт на Българска академия на науките. Докторантите също са много активни. Имаше един много хубав интердисциплинарен докторантски форум, на който видяхме нашите постижения, сравнени с постиженията, разбира се, на докторантите от висшите училища. Сега, на този слайд ще трябва да една секунда повече да се спра, защото той ви показва разпределението на защитилите докторанти, но това, което не може да видите, че и аз ще си призная, тук имаме отстъпление с повече от 10% в сравнение с миналата година. И това е един от изключително безпокоителен факт, аз ще го повторя и по-късно, намаляване на докторантите както на защитилите, така и на записани в редовно обучение. Мисля, че причината за това е, че в продължение на десетина години до към 2017 година имаше едно неглижиране и недостатъчно внимание както в финансово отношение към науката, и това, разбира се, породи един негативен процес. Науката е една доста инерционна система, при нея и хубавите работи идват бавно, и лошите идват бавно, но като дойдат, за съжаление, не се преодоляват лесно. И въпреки че вече 3-4 години ние имаме солидни програми в областта на работата с младите хора, за съжаление все още, както виждате, тази тенденция на намаляване продължава. По отношение на учените, считам, че при нас има една стабилност, така наречената пирамида е съвсем естествена. Най-много са главните асистенти и асистентите, след това по-малко над тях на пирамидата идват доцентите, след това още по-малко на пирамидата идват професорите и над върха са академистите и член-кореспондентите. Тоест, това отношение, ние сме една устойчива и нормална научна институция от световен, както и в света, не само в България. Това, което е безпокоително, което вие вече го виждате от мене, от вече четвърти път съм пред вас, е тази двугърба камила на възрастовата структура, която, за съжаление, не може да преодолееме, и тя си продължава така посоката надясно, и това е обезпокоително, защото, както виждате, има доста брой хора в последната част, които в близките 5-6 години ще се пенсионират и няма кой да ги замести. Традиционно Българска академия на науките е до едно духовно средище. Тук ще премина по-бързо през слайдовете, защото толкова многобройни са нашите културни и събития и духовен характер, че няма да мога всичките да ги изброя. Редица изложби на институти, които са от нашите хуманитарни науки. Знаете за тази наша хубава инициатива, написаното остава пиши правилно на института за български език. Института за литература е много активен. Етнографията са едно интересно събитие на среща на музиката и етнологията. Традиционно етнографския музей, провежда много интересни занимания с деца, които са включително заинтересовани от това, което става, от занаятите, от мартениците, сами, които правят. Или пък археолозите, както знаете, всяка година показват това, което е открито в страната през съответния активен сезон. Археолозите бяха много активни на международно ниво, организираха една изложба в Македония 100 години Требенище, където бяха показани всички находки, които са намерени както при нас, така в Сърбия, така и в Северна Македония. От Рим, от Кипторийския музей дойдоха фрески, които бяха показани в нашия музей успяхме да видиме Домичевия псалтир. Имаше редица изложби, редица събития, които, както казах, няма да мога да избера всичките и само минавам през тях. Друг е важен елемент на годишния доклад, с който трябва да ви запознае, е субсидията и трансферите. Съществен елемент. Както беше споменато в доклада и на комисията, бюджетната ни субсидия миналата година беше почти 100 милиона, 99 милиона, като в нея влиза бюджета, който вие гласувате, 93 милиона и допълнителни средства, които са отпуснати. Тук голямата част от допълнителните средства бяха от Министерски съвет по повод на 150 годишнината във връзка с ремонта на нашите няколко знакови сгради. Имам предвид нашата сграда и музея. Това, което е впечатляващо тази година, голям успех постигнахме по собствените приходи, в частта собствени приходи, те надхвърлиха 100 милиона. Тук е дадена една графика как са разпределени, за която нямам време подробно да се спирам. Само отбелязвам, че и ще го спомена още веднъж, че тази година за първи път действително ние имаме повече собствени приходи, отколкото бюджетна субсидия. И отново повтарям, това се дължи на активната работа, която започна по центровете за върхови постижения, центровете за компетентност, които са програми по оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж. Т.е. това са структурните фондове на Европейския съюз. Общо бюджета ни надхвърли 200 милиона, което е добре. Отново няма да се спирам на това. Виждате, че субсидията е дадена тук и останалите са разпределени. По-скоро вижте тази графика, която показва в последните повече от десетина години как са вървяли съотношението между бюджетна субсидия, което е в синьо, и собствени приходи и трансфери. Както забелязвате, беше отбелязано, тази година за първи път имаме повече, но искам да кажа, че това е, отново го чертавам, че това се дължи на факта, че имаше силно започване на силен старт на тези проекти, които са по линия на структурните фондове. Това по принцип, искам да кажа, че не е естествено съотношение за организация като нашата, която има много силна фундаментална част. И трябва да си продължава институционалното финансиране да расте. Ние ще се мъчим да намираме колкото може проектни средства, но да не бъде за сметка на намаляване на институционалната субсидия. И това беше споменато в доклада. Тук го виждате на картинка. От субсидията, основната част, 70% последните години, това е едно число, което остава сравнително устойчиво, се разходва за заплати и е още доста, една сериозна част отива за стипендии, обезщетения и осигурителни вноски. Капиталовите разходи, както забелязвате, тази година са доста високи, отново се дължат на структурните фондове и на тези центрове за компетентност и върхови постижения, защото в тях 75% от средствата са предвидени за капиталови вложения. Това означава нова инфраструктура и съпътстващата я, разбира се, подходяща среда. И разбира се, както и в последните години това продължава, те са за наша сметка, в смисъл капиталовите разходи са за тези сметка на тези проекти. Но все пак да отбележим, че се подобрява много инфраструктурата на Българска академия на науките. Няколко извода. Първия, аз го споменах вече, че ние продължаваме да увеличаваме качеството на нашата продукция. Без да се спирам на числата, вие ги видяхте в тази таблица, която беше свързана с това къде са ни класирани нашите публикации. Второто, което искам да кажа, е, че имаме също така устойчивост и силно присъствие в областта на приложните изследвания с 40 регистрирани изобретения и 20 полезни модела. Второто нещо, което искам да кажа, е свързано с проектната дейност. Отново традиционно силно представяне по линия на националния ни фонд. Продължаваме да увеличаваме средствата по линия на Хоризонт 2020, като тази година искам също да отбележа, че в двете нови програми 2019 година, които бяха стартирани, индивидуални програми за програмите Вихрен и Петър Берон и ние, която е за интегриране на наши колеги, които са в чужбина, отново ние имаме доста солиден успех, като сме така над 50% от проектите идват в Българска академия на науките. Това ще го кажа още веднъж. Ще си призная, че забелязваме тази негативна тенденция на спад на броя на защитилите докторанти, както и на редовните докторанти. Аз казах вече каква е причината. Причината е, че ние сега берем в лошия смисъл на думата плодовете от това, което се случваше между 2008 и 2017 година по отношение на финансирането на Българска академия на науките и по отношение на отношението на нея като цяло. Надявам се, че с мерките, които сме предприели, с ваша също така помощ и с помощ на изпълнителната власт, ще можем да преодолеем тази негативна тенденция. Тук са част от приоритетите, които ще следваме тази година, които ние вече 6 месец следваме, въпреки трудните условия, а именно високо качество на научната продукция. Тук искам да се спра и да кажа още веднъж, няма да спра да го повтарям, че ние разпределяме бюджетната субсидия и бюджета, който вие ни гласувате, диференцирано, както към институтите, в зависимост от техните постижения, така вече имаме решение диференцирано да се разпределят и между учените. Това е много важно да се знае, да знаете, че ние това, което допълнително получаваме, благодарение на това, което ни гласувате, ние го насочваме към най-добрите, а не просто, както много хора понякога си мислят, по-равно. Втория приоритет е възпроизводството на научния потенциал. Аз няколко пъти споменах за това. Основната ни грижа там са младите хора, за да може да преодолеем тази негативна тенденция. И аз се надявам, че с програмите, които имаме, и национални, и наши, ние ще успеем да преодолеем този негативен ефект. Връзките с бизнеса, за съжаление, това е приоритет, ние се бяхме приготвили за една голяма среща с бизнеса, в която се бяха записали над 400 представители на бизнеса, за да представим наши разработки, но дойде извънредното положение буквално за няколко дни, там около 13 беше плановани, ни провали тази среща, но ние ще я проведем, надявам се, когато, за да може да се задълбочи тази наша връзка с бизнеса. Тази година, в началото беше на 20-та, беше гласуван един механизъм от Министерски съвет, който определя Българска академия на науките като основен експертен партньор на изпълнителната власт. Ние, разбира се, винаги сме били също така и ваш партньор, когато е необходимо. Така че експертната дейност също си остава наш приоритет, защото ние сме национална организация, която е призвана да подпомага всички институции в България. Това е нещо, което искаме да реализираме, но ще опитаме тази година да можем да разработим институционална схема, с която да подпомагаме нашите колеги в участието им в проектната дейност. И разбира се, традиционното ни сътрудничество с висшите училища продължи по различни, в различни насоки. Сега в момента основно е по линия на центровете за върхови постижения, центровете за компетентност. В заключение, ще кажа, че в юбилейната ни изключително важна година, 150 годишнината, мисля, че ние успяхме да покажем не само това, което вършиме през годината, на това, което сме вършили през тези 150 години за България и за нейното развитие в различни сектори, не само в научната сфера, в образователната сфера, но също така и в обществено-икономическия живот на страната. Считам, че Академията с достоинство изпълнява своя дълг и е била винаги ключов партньор на държавните институции в важни моменти на развитието на страната. Мисля, че спокойно може да кажем, че Българска академия на науките е храм на науката и духовността през всичките тия 150 години. Нека да отбележа, че инфраструктурата ни в момента е модерна и става още по-добра, което е изключително важен фактор. Остава най-важният въпрос да се погрижим за нашия човешки научен потенциал, да го задържим и развием, защото модерната инфраструктура е една изключително ценна база за качествени научни изследвания, но без хора, както знаете, това няма да може да бъде осъществено. Затова основната ни грижа ще бъдат младите хора с различни мерки, които ние в последните години реализираме за тяхното задържане и развитие по-нататъчно кариерно в Българска академия на науките. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми академик Ревалски. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Заповядайте, професор Станилов, после госпожа Петрова. Ще помоля компютъра да... Да, колегите ще се оправят, да. Хнете лаптопа да е удобно на говорящите. Да, изключете и това.
Може ли? Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател на Българската академия на науките. Искам да кажа само няколко думи от позицията си на академичен учен. Аз съм щатен учен и до ден днешен в Академията на науките. Вече половин век занимавам се с изследователска работа. Познавам работата на академията, познавам в същността трудностите на изследователската работа и затова по принцип ще кажа няколко думи. Първо, в обществото, в модерното общество, господства е една неправилна тенденция напредъка на социума да се обяснява главно с икономически причини, икономически средства, икономически инструменти, което не е вярно, и в последно време големите специалисти по наукознание, по философия и така нататък са на мнение, че познанието движи обществото напред, а икономиката само използва неговите постижения. И давам един пример на един американски физик, който казва, че ако англичаните в 18 век не са изобретили парната машина, нямаше да има капитализъм, което е вярно. Второ, от 30 години насам светът, модерния свят, влага все по-малко и по-малко пари в средства в фундаменталните изследвания, което е характерно и за нас, за България. Фундаменталните изследвания по физика, по химия, по математика, по физико-химия, по микробиология, фундаменталните изследвания, при които 100%, от 100% проекти само 15-18% са успешни, всичко останало отива в канала, и затова капитала, финансовия капитал, трудно разбира това и не дава пари за такива изследвания, или ако дава, те са малко. Но ако това не беше така, сега с коронавируса щяхме да се справим просто за няколко месеца, понеже фундаменталните изследвания дават базата за всички тези постижения, приложени постижения. Това, на това трябва да се обърнем внимание, и ние като хора, които държим на просперитета на отечеството си, трябва да отделяме все повече и повече средства за тези фундаментални изследвания, независимо от приложените дисциплини, приложните науки и така нататък. Аз приемам този доклад. Впечатлението от него, както обикновено моето лично впечатление, че Българска академия на науките твърде бавно се придвижва напред, но както пак ще цитирам един физик, физико-химик Ото Хан, той казва, че академичната наука, казва той, е много консервативна, но тя има сериозни основания за това. Затова тя трябва да бъде разбирана по друг начин, познанието трябва да бъде разбирано по друг начин и трябва да се финансира в известна степен на доверие. Какви са примерите? Преди 12 или 13 години, когато имаше ни опити да се закрие Академията на науките, и те бяха спасени, и тя беше спасена с намесата на сегашния министър-председател, аз поисках от колеги, които работят в групата Max Planck Германия, която е почти по структура като нашата академия, какво е финансирането. Оказа се, че докато тук в това събрание се казваше, че тя се финансира само от проекти науката, оказа се, че Max Planck се финансира 85% с държавна субсидия, 10% от проекти и 5% от частния бизнес, което става 100%. От това обаче почти никой нищо не чу. И още нещо, не беше обърнато внимание на международния одит на Българска академия на науките, който показва, че тя е на средно европейско равнище. Що се касае до експертната дейност, председателя на БАН тук каза някои цифри, аз само ще кажа, че моят институт, в който работя, има договори с държавата, с държавни институции за 90 милиона. Ние сме 132-ма, от нас учени с степени и звания са някъде към 76, мисля, че бяха, а имаме договори за 90 милиона лева следващите 7 години. Това е показателно, показателно е за другите институти, затова трябва да гласуваме не само този отчет, но трябва да имаме предвид, че когато се работят бюджетите и субсидии и така нататък, да нямаме съмнение, че тези пари отиват там, където трябва. Част от тях работят за бъдещето, по-голямата част работят за настоящето, но тези пари не могат да се разпилеят. Това беше моето изказване. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Станилов. Реплики? Не виждам. Госпожо Петрова, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми академик Ревалски, уважаеми колеги, от доклада на академик Ревалски се представи Българската академия на науките като най-голямата научна институция в страната с доказан международен авторитет. В юбилейната 2019 година академията продължава да работи за своята мисия, която на сайта си тя е формулирана, че провежда изследвания в съответствие с универсални ценности, национални традиции и интереси, участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава материалното и нематериалното културно и историческо наследство на нацията. От отчетния доклад разбрахме, че 42 научни института и 8 специализирани звена, всеки от които е независим юридически субект, изграждат научно-изследователската инфраструктура на БАН. Днес науката, създавана от академията, става все по-видима, по-нужна и по-полезна за обществото. Защото в академията разбрахме, че работят почти 3000 учени, което представлява около 15% от хората, които се занимават с наука в страната. Българската академия на науката произвежда половината от научната продукция на страната. Публикуваните научни статии в реномирани научни списания съставляват 51% от общия брой на страната, които са 3808, като 35 от тях оглавяват ранглистата в съответната научна област, а 37%, което е 637, са в списание с Q1 ранг. Общият H индекс, с който се оценява напоследък актуалността на получените научни резултати за 2019 година от доклада, стана ясно, че е 202, което представлява приблизително 80% от този за България, 260. Научните колективи на институтите на БАН участват в редица приложни разработки с регистриране 40 изобретения и 20 полезни модели. Високото ниво на научните изследвания от учени от БАН се доказва с над 55% от спечелените проекти за 2019 година от фонд научни изследвания по различни научни направления. По новите програми Вихрен и Питагор и НИЕ, те са съответно 70% и 50%.
Моля за тишина,
колеги. Учените от БАН са високо оценени и търсени партньори от международната научна област, което се потвърждава от спечелените 18 нови договора по програмата Хоризонт 2020 на стойност около 22 милиона лева. БАН се ангажира с всички звена за образование. Звената са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Заедно с висшите училища от и извън България се организират обучителни програми за студенти и ученици. Академията е водещ център за повишаване на квалификацията на учителите и редица инициативи, насочени към подобряване на средното и основното образование, са вече традиционни. Един от основните приоритети на учените от академията е да предават своите знания и опит на младите хора. В последните години се активизират връзките с талантливи студенти и ученици. Като продължение на успешно приключилия проект въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти, стартира програмата Образование с наука. Програмата се поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН. Задачите са разделени на три стълба – общности на знанието, образование в музея и летни школи. 22 от одобрените проекти са изпълнявани от институти на академията, а 4 са предложени от нейните музеи. Национален антропологичен музей, Национален археологически музей, Национален етнографски музей и Национален природонаучен музей. Ученическият институт на БАН почти 20 години вече продължава да действа в посока откриване и поощряване на творческия талант и потенциал на подрастващите. Предоставя възможности за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които са готови да се занимават с изследвания в една от областите на науката и нейните приложения. Идеята е чрез промяна на методите обучението в училище да се превърне в процес на обмяна на знания между ученици и учители. Те да се задават въпроси, да се разпитват взаимно, да търсят информация в мрежата, да търсят връзка с онова, което вече знаят, за да надграждат своите знания.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза и новини.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.